Blasiða 20, Bretlandseyjar. Víkingar frá Noregi hófu hernað á Bretlandi og síðar réðu Danir á suður England. Á 8. öld komu norðmenn sér fyrir á Orkneyjum. Þaðan skipulögðu þeir eina fyrstu víkinga árásina árið 793. Hún var á frægt klaustur á eyjunni Helgu, Lindisfarne, við norðaustur England. Víkingarnir drápu varnalausa munka eða tóku þá til fanga og stálu verðmætum. Á næstu árum náðu víkingar yfirráðum yfir Írlandshafi og herjuðu á kirkjur og klaustur á ströndum Írlands og Bretlands. Fyrst voru þetta stutt áhlaup nokkurra manna á sumrin. Þeir sildu hraðskreiðum skipum sínum að landi, börðust, drápu og rændu og létu sig svo hverfa. Nokkrum áratugum síðar fóru víkingar að koma í miklum herjum á fjölda skipa og höfðu vetursetu. Loksum árið 865 fóru þeir að hernema landið og setjast þar að. Á tímabili réðu víkingar yfir næstum öllu Englandi. Einnig lögðu þeir undir sig Dyflinni og aðrar borgir á Írlandi. Heimamenn reyndu að berjast á móti til að koma víkingum á brott og á ýmsu gekk. Einnig reyndi Englandskonungur að kaupa sér frið en þá gengu víkingar á lagið og heimtuðu stöðugt meira fé af kóngi. Tvær síðustu árásir norrænna manna á England voru árið 1066. Í þeirri fyrri réðist Noregskonungur með her sinn á landið en var sigraður og feldur af her Englandskonungs. Seinni innrásin var gerð af norrænum mönnum frá Normandí undir stjórn afkomenda Hrólfs. Þeir höfðu sigur, feldu konung Englands og tóku völdin í landinu. Ártölin 793 og 1066 eru stundum talin afmarka víkingaöld. Efst til vinstri er ljósmynd sem sýnir kastalan á eyjunni Helgu Lindisfarne. Efst til hægri er kort að ferðum víkinga frá Noregi og Danmörku til Bretlandseyja.